Ljetopis. Na današnji dan 14. avgusta 1900. godine snage evropskih velesila Sjedinjenih Američkih Država i Japana zauzeli su Peking, čime je okončan bokserski ustanak u Kini. Cilj ustanka bio je protjerivanje stranaca iz Kine i domaćih hrišćana kao eksponenata stranih ugnjetača. Grupe od po više stotina fanatika borilačkih vještina kretale su se u drugoj polovini 19. vijeka sjevernom Kinom, uništavajući pred sobom sve što je podsjećalo na hrišćanstvo, bilo da su u pitanju predmeti ili ljudi. Apeli drugih zemalja nailazili su tek na nominalnu saglasnost kineskih vlasti, dok su na terenu zločini protiv misionara, sveštenika, ali i kineskih hrišćana postali svakodnevni. Svu vlast u zemlji, nekoliko mjeseci ranije državnim udarom i stavljanjem cara u kućni pritvor, u svojim rukama držala je carica Ciksi, udovica bivšeg cara. Carica Ciksi bila je suočena sa jako komplikovanom situacijom u svojoj carevini. Na svim njenim granicama stajale su kolonijalne sile vječno željne plijena, a unutrašnja podjela među stanovništvom bila je više struka. Na sjeveru su na popularnosti dobili magijsko-religijski pokreti koji su promovisali ekstremni nacionalizam, fizičko vježbanje, povratak korijenima. Zajednički naziv bio im je bokseri, jer su ih tako opisivali oni rijetki koji su uspjeli da se spasu njihovih napada. Vjerovali su da im moderno oružje ne može nauditi i da ključ otpora od napada s polja leži u drevnim borilačkim vještinama. Dok su se zlodjela dešavala po periferiji, vijesti su sporije dolazile, ali se to promijenilo nakon što su incidenti počeli da se dešavaju u Pekingu, gdje je i bilo smješteno najviše stranaca, među njima mnogo diplomata. Nevoljno, carica je dopustila da se u predstavničku četvrt, dio Pekinga južno od zabranjenog grada, u kome su se nalazile najveće ambasade, umaršira oko 450 stranih vojnika. U gradu je sve šokirao postupak karijernog ambasadora Njemačke u Kini, von Kettlera. On je sa još nekoliko njemačkih vojnika u predstavničkoj četvrti uhapsio jednog kineskog dječaka, čija je odjeća ličila na onu koju su nosili bokseri. Da li je zaista pripadao pokretu ili ne, nikada se neće saznati, jer je ambasador na licu mjesta ubio dječaka. Dok su ostali stranci u čudu stajali nad neljudskim postupkom njemačkog kolege, na zidine koje su okruživale predstavničku četvrt sručilo se na hiljade boksera željnih osvete. Ubrzo su se sa bokserima udružili i muslimanski Gansu vojnici, ali i drugi Kinezi koji su svoj gnjev iskalili na kineskim hrišćanima. Oni su naseljavali obode predstavničke četvrti te su bili nezaštićeni artiljerijom koja je čuvala ambasadu. Sve crkve u Pekingu su tih dana zapaljene i otpočela je opsada ambasada. Nekoliko dana po otpočinjanju opsade, o kojoj nisu imali pozitivno mišljenje, vojskovođe sa juga Kine u čudu su gledali povorku od oko 2000 pretežno britanskih vojnika. Upad stranih trupa na kinesku teritoriju carica je smatrala agresijom, pa je objavila rat. Njenim proglasom rat je objavljen Sjedinjenim Američkim Državama, Rusiji, Britanskoj imperiji, Njemačkoj, Austro-Ugarskoj, Japanu, Francuskoj i Italiji. Praktično najjačim zemljama svijeta. Kinezi bi lako u jednom masivnom i silovitom opštem napadu svojim brojčanom dominacijom uništili sve što se je kretalo u ambasadama. U roku od jednog dana bilo je svjedočeno jednog od ljudi zatočenih u ambasadi. Nakon 5 dana napada, američki ambasador je uspio da u kontaktu sa kineskim predstavnicima ugovori primir. Mnogi koji su se zarobljeni u ambasadama, premoreni i iznemogli, pitali zašto su Kinezi pristali na primire, ubrzo su shvatili da to može da znači samo jedno. Pomoć je na putu. Strana vojska koja je treći put neometano prošla kroz južni dio Kine, za nekoliko dana stigla je do Pekinga, ostavljajući za sobom tragove zločina. Vojska alijanse koja je imala oko 55.000 vojnika i 55 ratnih brodova, dok im se u Pekingu suprotstavilo oko 70.000 regularnih carskih trupa i 50 do 100.000 boksera. Već nakon 2 dana žestokih borbi, Britanske jedinice su uspjele da se dokopaju ambasada i da se u njima ulogore. Ubrzo su im se priključili i ostali pripadnici alijanse, te je od predstavničke četvrti napravljen ogroman vojni logor, koji je bilo nemoguće osvojiti. Nekoliko dana kasnije stiglo je pojačanje u vidu zakasnjelih njemačkih trupa i čitav Peking bio je pod okupacijom koja će potrajati skoro godinu dana. Uslijedilo je nemilosrdno pljačkanje i iživljavanje nad protivnikom, u kome je svaki narod iskazivao neke svoje nečovečne osobine. Za to vrijeme, nakon što je Peking većinski pao u ruke stranaca, carica je prerušena u seljanku otišla u inspekciju terena. Sklonište je našla u nepristupačnim planinskim vijencima naseljenih muslimanima, koji su joj bili najodaniji u borbi protiv hrišćana. Odatle je otpočela živahnu diplomatsku aktivnost koja se svela na pitanje šta je potrebno uraditi da bi stranci napustili Kinu. Ponudu koju je dobila od alijanse bila je i iznad očekivanja. Dinastija bez ikakvih ograničenja ostala je na prijestolu, a teritorija Kine ostala je netaknuta. Doduše, kraljica se bokserskim protokolom, kako je nazvan dokument kojim je proglašen mir, obavezala da će izvršiti smrtne presude na 10 glavnih vođa boksera, koji su okrivljeni za sve zločine nad hrišćanima. Protokol je podrazumijevao isplaćivanje ratne odštete, i to u roku od 39 godina. Već sada se vidjelo da dinastija nema šanse da poživi ni upola toliko. Desetak godina kasnije, Kina će prvi put u svojoj istoriji odbaciti monarhijsko uređenje i postati republika. Na današnji dan 14. avgusta 1934. godine u prvi nacistički koncentracioni logor Dachau kod Minhena stigli su prvi zatvorenici, protivnici režima Adolfa Hitlera. Kasnije je u Drugom svjetskom ratu u tom logoru ubijeno 70.000 zatočenika iz okupirane Europe. Nacisti su optužili komuniste da žele da izazovu građanski rat nakon požara koji je februara 1933. godine uništio zgradu Reichstaga. Dachau je bio nacistički koncentracioni logor i prvi logor otvoren u Njemačkoj na mjestu napuštene fabrike municije kod srednjevjekovnog grada Dachau, oko 16 km sjeveroistočno od Minhena u Bavarskoj na jugu Njemačke. Logor je bio prvi redovni koncentracioni logor koji je osnovala koaliciona vlada nacionalsocijalista i Njemačke nacionalne narodne stranke raspuštene 1933. godine. Heinrich Himmler, šef policije u Minhenu, je zvanično opisao logor kao prvi koncentracioni logor za političke zatvorenike. Dachau je služio kao prototip i model za ostale nacističke koncentracione logore. Ukupno je preko 200.000 zatvorenika bilo smješteno u Dachau. Vjeruje se da je 25.000 zatvorenika umrlo u glavnom logoru i još oko 10.000 u okolnim logorima, uglavnom od bolesti, neuhranjenosti i samoubistava. Početkom 1945. godine pojavila se epidemija tifusa prije njegove evakuacije, od kojeg je umrao veliki broj slabijih zatvorenika. Uz mnogo veći logor Auschwitz, Dachau je postao simbol nacističkih koncentracionih logora. Dachau je drugi logor koji su oslobodile britanske i američke snage. Tako je postao jedno od prvih mjesta gdje je Zapad bio svjedok brutalnosti nacista. Uz hiljade drugih jugoslovenskih logoraša, u Dachau su bili zatočeni mnogi ugledni Srbi. Među njima su bili najpoznatiji velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Gavrilo i episkop Nikolaj Velimirović. Glumac, reditelj i književnik Stevo Žigon je 2 godine proveo u ovom logoru, gdje je i naučio njemački jezik. Zbog znanja jezika i poznavanja mentaliteta, vrlo često je kasnije igrao uloge ciničnih i hladnih njemačkih oficira.
Ljetopis.